Helo a chroeso i siop siarad. Croeso mewn i'r siop. Croeso mewn i'r siarad siop. Croeso i'r siop siarad. Ble ry'n ni yn siarad siop. Yeah? God. Please, 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 Eva, don't embarrass me, motherfucker. Meilir Rhys Williams.
So yn ymchwilar yn y pen, mae hwnna yn mynd rownd a rownd ymhenni ers...
Oh my gosh, Meilir. Nad Hannah Jarman texti fi'n gweud, wyt ti wedi gwrando ar y gân yna, please, 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 gan Sabrina Carpenter?
Carpenter, yeah.
Carpenter. A ni fel, be? Cos fi mor out of the loop, a ni fel na. Mae fe di bod on y loop. Fi mas o loop, a mae fe di bod arno loop.
Ac so ni mod i clywed o'n i, oedd hi ar y gân arall oedd hi'n neud ar TikTok.
Espresso!
Yeah, that's my...
Me espresso, me espresso!
Yeah, a wedyn, all of a sudden, yr un beth dwi'n clywed amdano fo, ydi Sabrina Carpenter, a dwi wedi bynd lawr y rabbit hole, a dwi'n obsessed efo.
Mae'r gân! Os chi'n wedi clywed e, mae fe'n grid, achos mae fe fel, basically, yn really toxic relationship. Ble mae'r fe'n fel, yn basically gweud, ti'n really embarrass o fi. Ti'n really embarrass o fi, so paid.
A paid y brifo fi.
A paid, and don't prove me right.
A dwi'n licio rannu steil mae fer fatha'r country.
It's like giving dolly.
It
It's
is giving dolly.
Giving. Ond hefyd fel, mae'n bach o edge iddo fe. Nath i wneud y fideo pantli gyda Saltburn boy.
Do, well,
sy'n
bod boyfriend hi.
Wel, o'n i'n meddwl bod e'n ge.
Barry, beth yna fo? Barry, cu?
Barry.
Beth yna fo?
Baza.
Beth yna fo, go iawn?
Baza Keegs.
Dyna di yna fo?
Ie, yeah, ie. Yeah.
Barry Keegan.
Pam wyt ti'n gweud Barry fel na?
Barry.
Barry.
Barry Stentis.
Barry round a round.
Dim Barry di yna fo, ie?
Ie.
Barry Keegan.
Baza.
Ie, fe, waw.
Big Baz.
Ie, mae siwtio'r enw yna rhywsyd.
Wel, mae'r enw Barry ddim exactly yn ffasiynol.
Mae gen i'r gwallt efo ar y funud.
Wel, nath Meilir troi arno'r Zoom, a nes i weld, dyma fe, Zac Efron, nôl o 2008.
It's giving Victoria Beckham pan mae ddifo'r trochi dwi'n reinog. Efo'r sweet,
it's sweet
fringe.
It's giving pan oedd hi'n neud duet gyda What's His Chops. David. Oof.
Beddingfield.
Na, dim...
David
Na,
Guetta.
Na, dim David Guetta, na, ge. Y boi o... Dim,
out of my mind, gonna make it... Fo, ie?
Ie, ie.
Wel, mae hwn
anyway,
yn eich
mae gwallt mail, mae
mail...
Sorry, guys. Dych chi'n meddwl, ni di penderfynu recording hanol y dydd. So chi'n meddwl bys y mwy o siarp ond ni, apparently, mae'n wath. Sa'n gwybod beth fi'n gweud. Mae'n rhaid fi weid. Nes i... Mae'n rhaid fi wedi achos mae'n Meilir ar ei ffôn, gael weid. So fi sy'n cario'r podcast yma ar yr eiliad yma.
Dwi'n trio chwilio beth enw'r person.
Baines.
Baines?
David Bain, David Blaine, na, ger. Dane Bowers.
Dane Bowers.
Oh, I felt... Ti'n meddwl, Meilir, nes i deimlo'r ffordd fyna.
Hwna'n wych, hwn.
Oedd hwnna yn fy mind palace, o'n i'n mynd lawr yn y maze.
Nes i joio hwnna yn fawr iawn.
Oh, gosh.
Oedd ie, Sabrina Carpenter, oh, dwi wrth y modd efo, a mae'r gan e. Please, please, please.
Wel, ni ddim yn ôl ti'n fach. Ti'n sgipo yn ôl.
O,
pan... O, nachod Barry.
Ie, chos bod gen i fi gwallt fath o Barry, cariad hi, oedd yn y fideo. Mr Saltspin, te. A sut wso, ti'n ei gael Mari?
Well, guys, mae'r babi'n booked in. Mae'r babi'n booked in, mae fe'n dod mas.
Mae Mari wedi rhaid ordor efo Hermes. Efo every courier.
Stork couriers.
Efo'r stork.
So, ie, yeah, nes i fy mewn i'r ysbyty i gael scan ola ar gyfer y baban. A nawr fi'n booked in. O'n i'n disgo... so, o'n i'n disgo bach o fel resistance, achos maen nhw'n licio i ti trio cael trigger warning am gair o darn o'r corff. Vaginal birth. Ond sa'i moyn vaginal birth, diolch. Cos I'm too posh to push, joke.
Sona Victoria Beckham.
Sona Victoria Beckham. Ond, so o'n i'n disgwyl mynd mewn, o'n disgwyl bod fel, rhaid fi advocateio fi hyn fy hyn. Mae rhaid i fi, ti'n fi'n mynd i weid, dyma be fi moyn,
yeah.
A dyma be fi'n mynd i gael. Okay. Fi ddim eisiau trafod e, ond i fel, I was ready. A da fi'r holl pethau, like, yr holl rhesymau pam o'n i'n mwyn neud e. Fi mynd mewn, mae'r midwife fel, so how are we giving birth, Mary, then? What are we doing? Ni fel, oh, I'm planning to have a plan C-section, if possible. Fi, all right, okay, then. Have you been booked in? Ni fel, no. Ni fel, all right, then. Mae'n pig lan y ffôn, literally, ffonio'r ward, fel, can I book Barry Bird in, please, for the
Am
Central Green,
haircut.
dyddiau fanna. But yeah, literally, ordro taxi yn oddach. Wedi fel, all right, then, that's all sorted. A ni fel, all right, okay, then. Thank you very much.
Oedden ni'n deud, just cyn dod ar hwn, wan, mae'n rhyfedd sydd, yn amlwg i ti, sy'n gorau mynd drwy ddefa, tha, yr ffaith bod ti'n gallu, ti'n gwybod yn bendant, wan, os na ddar babi'n gynt, tha, dyna di'r dyddiad fydd y babi'n dod i'r byd,
Mae'n nad,
guaranteed.
yn enwedig achos gyda blefyn, oedd rhaid fi aros pethefnos yn hwyrach na ni'n, na'r due date. Oh god, oedd e'n horrible.
Oh gosh.
Ond, yes, so mae gennau actual dyddiad fi wedi roed yn y dyddiadur sydd yn really strange feeling.
Goeiliau,
ond,
am gweld
mae'n
y
grit.
goler, wylodd y twnnel.
Ie, yeah, ie, yeah, wedyn mae'n adwnnel arall hirach. Si para 18 mlynedd. Out of the tunnel and into the tunnel!
Oh,
oh, na,
bydd e'n
grit,
sure.
Bydd e'n grit, bydd e'n yn ysbyty am fel diwrnod, sef bydd gennau wylio bach i ffwrdd o'r toddler.
Diwrnod, dyna'n cwbl sy'n cael?
Wel, na, ma nhw'n, wel, dyna beth gysi tro diwetha, a ma nhw'n fel arfer
Wow.
yn gweud, ti yn gallu mynd ôl ar ôl 24 hours.
Mae yna serious surgery, dydy?
Ydy glei, Meilir. Mae fe'n cymryd y leia 6 wythnos i ti, i, yeah, fi'n really excited.
Bydd hi'n hollol ffain, bydd
yeah,
hi'n
fine, fine.
hollol wych.
Yeah, bydd hi'n gret. yeah, so, on i'n gweud wrth ffrindi fi, mae fe fel bod mewn episod o Doc Martin, i gymharu a Caerdydd pan mae mae'n gymaint o bobl yn rhoi genedigaeth mewn un lle, yn yr
Yeah.
ysbyty huge yma yn yr hyth.
Yeah.
So, mae'n teimlo bach fel Sausage Factory, in and out, in and out. Wen fi'n mynd i Aberystwyth a mae'n sort of ffonio'r ward ac yn bwcio fi mewn, like there and then.
Fyn i'r hotel.
Yn gwybod beth sy'n y neb arall ar y dynod yna, bydd yna slot i fi, ti'n mynd.
Oh my gosh.
Mae'n experience hollol wahanol.
A
hollol.
Cyffroes?
Ie, yeah, wedyn bydd na babi bach gobeithio, babi bach
Oh.
iechus ac, ie.
Mae gweithiwr bach arall i weithio yn y siop, ynda? Y
Siop.
siop siarad.
Oh!
Helpu ni.
Enw'r podcast yw hwnna.
Ie, yeah, cael e mewn. Helpu
Oh!
ni i roed i
Oh!
stopio yr silffoedd.
Child labour. Beth amdano ti te? Beth ti wedi bod yn neud?
Beth ydy'n neud, dad? Gweithio. Ffilmio. Ges i westeion dros y penwsos.
O, oh, wel,
sy'n
ysir ar
hostio.
dy Instagram.
A mae'n rhaid i fi ddweud, dwi'n obsessed efo'r... Dwi wedi stopio mynd ymlaen am y blodau mae dwi wedi cael aldi.
O, oh, Meilir.
Rhosynod y mynydd, sef
well,
peonies.
Wel,
Ac
well, ysir ar
mae
dy...
nhw yn stunning!
Ie, yeah, mae peonies yn lyflu.
Ond mae hein yn special.
O, oh, na, gen dde... Chos mae nhw o aldi.
Mae nhw'n amazing, a ffeifar oedden nhw. Dwi'n gwybod... Ie. Yeah.
Mae nhw in season ar hyn o bryd.
Mae nhw'n stunning, anyway.
Ydyn, mae nhw'n lyflu.
So, o'n i wedi prynu nhw.
Meilir, rwy'n wedi gweld blodyn yn ei fyw.
Wel, o'n i eisiau prynu nhw. Sean Ifan a'i partner ddoth i aras. Sean Ifan oedd rhaid prynu coffi yn wythnos dwytho, ond chwarae teg iddo fo.
Ie. Yeah.
Ac typical, oedd hi... Nath hi benderfynu mynd am dro bore dydd Sadwrn. A'r unig dro nath hi dresio bwrw glaw oedd hi fel oedd hi'n cyrraedd pen ein taith.
Na!
Ie, yeah, sef tyd wrth yr rhaid yr mawr mae'r dop dyffryn yn, na'r dop bryn yn Llanuwchllyn. Ac nath hi dresio bwrw, oedd hyn yn lot o hwyl cerdded drwy'r glaw, ond oedd yn refreshing. A be arall wedi bod yn neud?
Oedd yn refreshing, silver lining.
Roedd yn refreshing. O, fel arall, dwi'n bod yn dysgu caneuon yn barod o gyfer Pride Caerdydd, dydd Wal Penwsos yma. Dwi'n perfformio efo Cabarela dydd Sul, te 5 o gloch ar llwyfan Esbydrec. Felly, plis, dewch chi gefnogi ni, sy'n hyfryd eich gweld chi yno. Da ni'n mynd i fod yn, fydd yr full team yno, 8 o'n ni wrthi. So,
oh
edrych ymlaen
God.
I ddiddannu'r crowd.
Ti'n cofio pan o ti fel fi ddim yn mynd i fynd?
Dwi'n gwybod, a nes i ddeud ar y podcast, Dani.
Sorry, so, dwi ddim yn mynd i wneud, actually. Sorry, guys.
Sorry, dwi'n mynd i fod yno, achos fydda i'n y gogs. Ac oedd y ffom o'n ormod, so I've made it work. Sôn am praid, nes ti weld bod yr pab di deud yr efsler eto.
Sôn am praid.
Mae di'n mynd ar yna
Bobby,
unwaith.
Bobby, what are you doing?
A gwsas y diwedd arach, mae'n deud eto. Oh
my
my
god,
gosh,
beth ti'n
hilarious.
neud, Mr. Pab?
Mae o'n hilarious. Dwi'n deud hilarious i'r bobl sydd yn grefyddol, wrach bod o'n fwy sarhau sydd yn nhw, ond dwi'n meddwl bod o'n just yn hilarious bod y person yma sydd wedi bod yn condemnio bobl o'r gymryd yma anyway. Sioc horror wedi bod yn defnydd ar efsler, wel wrth gwrs fod o.
Ydy, I know.
John
Ew.
Main.
Ta
Oh my
main.
gosh, hilarious. Oh my gosh, hefyd e, pan o'n i'n torri gwair a strimio yn barod ar gyfer y gwesteion. Ac oedd...
Tan o ti strimio, mae gen ti fywyd, Meilir.
Eh?
Torri gwair a strimio, ti'n chyda fywyd i?
Unwaith bob blwyddyn, Mari.
As if, ti'n na bob pethefnos.
Na.
Yn annoio'r cymdogion am 3 o'r gloch y bore.
Wel, sôn am gymdogion, oedd mae'n dy had rwys esa. Ac...
Os da?
Oes, a dyma... Oedd, dyn nhw beth yno, dyn nhw'n dyna, rhyw bedair gwaith o'r flwyddyn.
Mae hwnna'n eitha neis. Ddim gorfod gweld neb.
Na, achos na ti teres, mae'r tŷ yn oer, yndi. So, wedyn...
Mae hwnna'n annoio, ie.
Yndi, so mae tŷ fi yn oer, wedyn. Dim ond well insulated. Anyway, o'n i'n yr ardd o'n siarad i gwair de, ac dath o dyn ma allan, a nath o ddeud pethau fwyaf ridiculous wrtho fi.
Paid,
oedd o'n trio, oedd o'n trio fatha ffigur allan lle o'n i ar y spectrwm wleidyddol. So o'n gofyn pethau fi dda, oh, so, yes, the election's happening, dda, yes. Do you know what, I don't mind a few things that Nigel Farage says. A nes i'n mynd, oh, really? Oh, my, yeah, I don't really like him. But, you know, when he said, you know, everybody wants us to be LGB something these days, don't they?
Read the room!
A mae'n gwybod bod fi'n hoio. So, nes i just gwenni arno fe mynd, oh, did they?
Nice!
O'n eisiau torri'r gwair, o'n i'n mynd i, I'm not gonna, o'n i'n mynd i fynd i lawn i ddadl efo ddyn cil. As in, o'n ddyn yn hynna, nes i'n adlu, meddwl, dwi'n wedi drio newid person yr Brit Nat hynod o gyfeithog ac hefyd hynod o hyderus yma, neu dwi'n wedi dorri fy ngwair a rhoi'r headphones i fewn a just gael y llonydd.
Oh,
a wedyn da.
Fi'n joio bach y ffait fel yna ddo.
A wedyn nath o ddeud, nath o ddeud fwy bethau gwleidyddol, ond wedyn nath o ddeud, gosh, yeah, this Gwynedd council tax hike on holiday homes
oh,
is really biting
hell.
Us now.
I mean, my God.
It's like being back in the 70s under Labour. And we're not the enemy, are we? Like, that's the thing, we're not the enemy. A wedyn, yn y frawddeg nesaf, nath o ddweud, oh yeah, so you're, I saw the other neighbour the other day, said borrow down a raff, but if you want more from me, that's all I can get you of Welsh. A chwerthin.
Jesus Christ.
A wedyn dweud, I'm not the enemy. I'm not the enemy. Okay then.
Okay then.
Yeah, a dweud
bod
yn cael
traffaeth... Os
yna
ffordd bod ni'n gallu ymharu gyda system fel electric y tîm yn rhyw ffordd?
Wel, nath o ddweud, o'r rheswm bod ni wedi prynu tŷ teras a di rhaid gofyn nhw gael ei losgi lawr. Ac nes i fynd, that's a bit dramatic, isn't it? A wedyn nath oedd, a wedyn oedd ni siarad eto amdyn ar y cyngor treth, achos oedd dweud, yes, only affect us English. And I thought, no, that's incorrect. I know plenty of people with two houses who have to pay the same. Anyway, nath oedd dweud, I mean, we're going to have to sell the house now.
Good!
So,
get out!
So ni dda, oce, okay, wel, mae'n gweithio felly, dwi. Ti, fes yn gwneud yn champion i gwpl ifanc yn Llanuwchllyn. A oedd o David yn, oedd yn gofyn lle oedd ymderwyliau. Oh, we're going to go to San Francisco, Fiji and New Zealand.
Bye! Have a lovely time.
Well, if you're going that end of the world, then might as well. Oh no, we have a place in New Zealand. Ac oedd o'n cwyn, nethu'n bydd yn methu fforddio 150% council tax ar ei drydydd tŷ.
Falle, maen nhw'n mwy.
Ie, yn ollol, a sori, dwi wedi rantio, ond o'n i just fethu, o'n methu coelio.
Mae hwnna'n really gross, though. Well, we're gonna have to leave. Oh.
A mae'n eich di feddwl pethau pa mor...
Oh, na.
Pa mor anwybodus mae'r hei pobl... Oh, yeah, like some of the things that Nigel Farage says. Everybody wants us to be LGB something these days.
LGB something.
Who fel... wants you to be what?
Mae fel yr Americans, fel, my pronouns are kiss my ass. It's fel, no, you don't... Chi ddim yn gweud yn deall i chi. Just use your, just engage your brain am
Yn
funud.
hollol. Ond hwnna ddyn wythnos i. Felly...
Beth yw enw e? Bert.
Na, dwi'n mynd i ddweud. Na i ddweud ti wedyn, ond mae yn enw clasig i rywun fysa ti...
Bernard!
Efo'r daliadau yna.
Eric. Sorry os fi'n gweud yn enw un ohono chi. Fi ddim yn meddwl y rili. Really.
Dwi ddim
Wel,
yn ateb.
Sa'n meddwl mae enw yw gronw, ydde?
Na. Ond rhywun sy'n wedi siarad mwy o Gymraeg na'r person sydd yn gymeta gyda fi ydy Taylor Swift neithiwr yng Nghaerdydd a'i dawnsiwr hi... beth enw'r dawnsiwr nhw? Cem. Achos dwi wedi
mesej
efo.
Mae'n meddwl wedi dweud mesej oedd yma'n barod. Fel, oh my
god! Rheswm ateb
fi.
Cameron di enw fo, sori. Ne, nhw,
Cam.
Dwi wedi checio beth y pronouns yna.
Ond i anodd
Cameron
i
and
ddod ar y
Saunders.
llwyfan a nath i weid Croeso i Oes Eras Tor. So, I mean, oedd na, o'n i'n meddwl bod o'n mynd i fod ffys pan oedd Blinkin i di gweud
Ia, chwarae
Dylan
teg,
Thomas.
nathon ni ddim rhoi props iddi am ddefnyddio enw Dylan Thomas. So mae'r ffaith bod i wedi siarad ychydig o Gymraeg yn y dau, yn yr
oh,
concert. Mae rhaid ni rhoi...
Oh, diolch am, bach o briwsion off y bwrdd.
Wel, mae well na dim byd ydy, y popstar mwyaf yn y byd i gyd yn siarad Cymraeg.
Fi jyst yn bod, yn silly billy.
Ti'n bod yn
Fi jyst yn bod yn silly billy. Na, war y teg iddi.
Dwi'n mynd...
Ach, a fi!
Swifties, don't come for us. Da ni
Oh, no, come for me, I'm fine.
Swifties. Un, dau, tri, pedwar. Ond dwi'n parchu'r ffaith bod i wedi gwneud hynna, gwerthfawrogi hynna. Ag...
Nes i glywed bod y Llywodraeth wedi danfon pecyn iddi hi fel, hello.
Inside scoop.
Fi'n mynd gwybod, hynny yw, fi wedi clywed rumour o rola. So I'm going to wait, I won't reveal my sources. Ond bod y Llywodraeth wedi danfon pecyn iddi hi'n gweud, dyma pethau ti'n gallu dweud. Achos hefyd, nath i weid, hiya!
Do,
Apparently, mae hwnna'n really Gymraeg, nes i ddim sylweddoli. Hiya!
Pan dwi'n ateb y ffôn i Andrew, dweud, hiya! Don't do that.
Don't do what?
Hiya,
Oh my
it
God,
sounds really cold. And it doesn't.
Fe fyw cymadog ti?
Na, na, fy
mhartner. Na, ie, fe joke oedd e.
I know.
Ond ddim yn joke da iawn.
This is quite
I will get... I'll give you that, Meilir. Ond ddim yn joke da iawn.
Dwi'n trio...
Be?
Gweld os ydy ateb i... Na, dy ddim di ateb i ta.
Of course, bydd ddim di... Wyt ti'n gwybod faint o bobl oedd yna, Meilir?
Dim ond hanner miliwn o bobl dilynwyr sy'n ganddo fo.
Ie, ond mae pawb yn mynd i fod yn dan fo neges ato fe yn gweud,
na, mae fe
oh my
lot o
gosh.
I know, ond oedd yn edrych yn epic.
Oh my god, that's nuts.
Nath y dorf sgrechian am ddau funud tra oedd yn eistedd at y piano, a nath i ddeud, oh, hold on, Caerdydd, mae hyn yn something else.
Do fe, guys, calm down. Guys, calm down, I'm not that cool. Nes i weld yna bobl ar yr banc, ti'n banc yr taf, yr ochr arall y stadiwm, ble oedd no star fe'n bod y pub. Oedden nhw gyd fe'n yna load o bobl yna jyst yn gwrando arna. Chos ni arfer mynd i no star i wylio, gwylio, rygbi ys y tu fas ac yn
bod yn
siarad,
rhan o'r parti.
Rhan am rhan o'r parti a ddim yn gwylio. A os y ti'n mynd i ys y tu allan, y ti'n lli clywed yr cais cyn bod yr... Cyn bod yn ar y teledu, tel. So yna loads o bobl tu fas. Oedd e jyst
yn...
Mae
hynny'n bach yn dris, ond ydy bobl sydd wedi methu mynd yn gorfod eistedd tu allan i wrando.
Fi'n meddwl bod... Chos ni wedi cael cwestiwn gan un o'ch chi wrandawyr hot a sexy ni. a gweud pa mae pobl mor obsessed y teitei. A fi'n credu beth yw e yw... Chos si siarad gyda rhywun oedd wedi bod na neithiwr hefyd, sydd ddim really yn swifty, ond sydd oedd wedi ffeindio hynna na fe tocyn a wedi mynd. A mae'n really, really uncool. She is an uncool person ar y llwyfan. Mae ddim yn... Ti'n gweld hi'n, mae'n edrych yn goofy weithiau.
Yeah.
A dyna beth mae hi'n neud. Mae'n sort of dod â pobl sydd yn teimlo bach yn insecure, ddim digon da, a bach yn goofy gyda'i gilydd. A yn dangos bod ti yn gallu bod yn bilionaire sydd ddim yn poeni am y blaned a dal bod yn goofy.
Can't get your reading
a,
then, Mary.
A sy'n siarad Cymraeg.
A sy'n siarad
Weithiau.
Cymraeg.
Well, I mean, you know, gweud haia.
Ydy, mae wedi cael dipyn o stick o falle, ond hefyd, mae hefyd wedi cadw, So mae di dod ar fans oedd gen i wreiddiol efo hun, do. Bobl oedd cynt oedd yn teenagers, maen nhw bellach yn eu 30s. Ond achos bod ei cherddoriaeth i, dydy ddim, mae y dal wedi aros yr un math o gerddoriaeth ac oedd hi'n sgwennu y gynna. Mae'r bobl yn edrych dau plant efo nhw wedyn yn do, ac wedi cyflwyno nhw i Taylor Swift. So, o ran poblogaeth, mae'n neud sens wedyn dydy. Chos peth i fe Britney Spears er enghraifft, ti'n gwybod pa wnaeth Britney wedyn fynd i'r I'm a Slave for You era? A pa wedyn yn dweud, o, di plant sy'n cael gwrando ar hwn, mae dangos i bogel.
Ond hefyd, she did go through, you know.
O wedyn ddoth yr...
Beth oedd enw e?
Conservatorship. Yeah.
I mean, well, that kind of put a stop to her music career, really, yn dweud.
Do. O, dy beth o Christina Aguilera am do, nath hi fynd ar y dirty era.
Get a man, what a man, what a man, I'm you, man. Get a man, what a man. Ain't no other man but you.
Oh,
ain't no other man but you.
Sexy, Mary.
Fi nes yn ôl gyda bol fi mas wyd.
Ain't no other man.
Ain't no other man.
Sbio gafon ni ymateb i bobl yn cysylltu ar ôl i ti ddeud amdan dy fogel di'n popi allan yn y bath. Ac oedde ti'n poeni fydda bod o'n afiach. Fydda, o, fe bobl yn... A wedyn, mae bobl yn cysylltu mynd, o, nath i fi nath i neddi
gwneud i. Ie, a ti'n meddwl bod yn weith oedd yn afiach.
Ie, ond Alia, mae'n un o grandawyr. Ydych chi'n rhannu profiadau, ydych?
Ni'n rhannu profiadau.
Tra bod ni dal yn y byd cerddoriaeth, newyddion arall ddod allan wrth yma, mae Stevie Nicks yn dod i Hyde Park haf yma. Ac... Ydy? Ydy. Dwi'n meddwl aros. Os ydyn, dwi'n mynd, ond...
Cool.
Dwi'n dal yn ychymlaen i watch. Dwi'n dal yn ychymlaen i watch
I can't wait to see the TikToks.
Yes, seriously. O'n i'n mynd efo Taylor Swift, neithio, I'll see the best bit. A wedyn, oedden nhw'n neud... Dwi'n meddwl os da call-out oedd o, neu os nath yr artist yma jyst penderfynu creu campaign i hun. Ond mae Catherine Hopkins, neu Cathy, C-A-T-T-E, fel mae'n cael ei nabod o ran stage name. Mae'n gan Torres sydd annibynnol o ran label. A mae chaneuon wedi bod yn mynd yn viral ar TikTok, a mae gen i ddilyniant reit dda, a dda reit gadar yn lle. A mae wedi bod yn gwneud yn wych. Mae'n cherddoriaeth i'n clas. Mae'n classic pop rock, I guess.
Fi ddim yn gwybod pwy yw i o gwbl.
Oh my gosh, mae music yn amazing.
Mae'n
wirioneddol yn juicy, delicious pop. Efo vocals da. A mae'n reit rocky. Ta waith, nath Cathy ofyn i'w dilynwyr hi gyd i gysylltu ac i roi'r fideos i fyny yn deud please gyd Cathy gefnogi Stevie Nicks yn Hyde Park.
Oh my god!
Ac oedd hi'n gobeithio, ac oedd hi'n tafod yn y boch chydig bach, dda, o, dwi'n manifestu hyn, mae'n diweithio, bla, bla, bla. A wedyn, mae'n y fideo newydd yn fyny arni pan ddi'n perfformio yn nightclub hoiw neu LGBTQ+ heaven yn Llundain. A ddi'n edressing nhw wedyn, ac manager yn mynd, rhai cerdyn ddi, a dweud, edrych yma ni fod ar y guest list i weld Stevie Nicks. A ti'n mynd, ti'n mynd i weld i, cool. A nath e fynd, a ti thefyd, ond i dweud, na, sgynny fi'n guest list. Na, tîm perfformio.
Sut oedd e'n gwybod?
Fodd manager hi.
O'n i'n meddwl bod ti'n gwybod manager heaven, o'n i fel, beth mae fe'n neud? Beth mae fe'n neud?
Sorry, manager hi'n beithi.
A wedyn oedd y manager, o ie, manager hi, heaven, ar ôl mopio'r llawr yn dod yn draw at ti a gweud, ei, guess what? You got a golden ticket.
A gara, dwi'n nabod yr un Stevie, sti.
Ei, Stevie, di ffynio fi.
So mae Cathy wedi bod yn cefnogi Stevie Nicks yn Hyde Park.
Mae dyna'n neis. Da i allan gyfrifiad y Cathy. Sorry bod fi ddim wedi clywed amdano ti.
Mae Cathy yn gobeithio queer icon hefyd, Cymraeg.
Ydy, wel, diolch erioed fi beth ti'n clywed amdano i ddi.
Ewch chi'n chwilio mewn cherddoriaeth i.
Wel, fi newydd
edrych ar... Cathy,
fi newydd edrych ar TikTok a rydw i'n fideo sexy Cathy.
Dos ar Instagram. Cathy.
Na i wedyn.
So enw hi ar Instagram di Cathy.mp3.
Sut ti'n gweud c-a-t-t-e unwaith to?
C-a-t-t-e dot p-r-hif-tri.
Si, ac okay, ecret.
Instagram.
I'll check her out. Chos I'm in the Hyde Park.
Mae hi.
Oh, hello. Oh, mae'n very Stevie Nicks-y vibes.
Yn dydy?
Ydy.
So, ie, llongorchiadau mawr i Cathy, ac dwi'n drach ymlaen, fyddai mewn Llundain yn ffodus, ond dwi'n drach ymlaen i weld y TikToks i gyd.
A fe nai. O, wel, da iawn wir. Ei, Eilir,
Be?
siarad am y music world. Ni'n gwneud dau segwyn gweithi siarad y music, ond hei,
Gwan.
siarad y music. Ti wedi clywed y diweddara? Dyn ni drafod Britney just nawr. Ti wedi gweld mae Exi yn ti wneud? O,
Oh
o, o, o. It's
my
gonna be me. O, 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 i. Justin Timberlake di cael ei arestio yn Hamptons, boys.
Drunk driver.
Drunk driving. I mean, fi ddim mae'n gweud. Ha, but I will.
A nes ti weld yr enwau New York Times yn absolutely slating about the once one of the most famous pop stars in the world.
Oof,
Yeah.
oof. Wel,
Ooh.
nes ti glywed beth ddigwyddodd ar yr actual arrest. Nes i
Do,
weld
na fo gwybod
fideo.
pwy oedd e, achos bod y police officer mae'r ifanc.
Oedd y police officer ifanc, oedd e fel, basically fel, don't you know who I am? Oedd e fel, no. Na byr athyn, oedd e dweud, oedd e dweud under his breath, oedd e fynd, this is going to ruin the tour.
What tour?
What tour? The world tour.
Sorry about it.
What are you on about, you fucking idiot? Anyway,
Mae'n
good.
fideo i gar a fynd oes yn mynd
Fi,
dda.
yeah, fi'n di gweld, ydw,
Yn
mae'n apparently mae'n
swyrfio.
fideo body cam footage hefyd o y ddRS, I can't
Oes e?
wait. A fi di gweld y llun o'r mugshot, mae gyda fe y glassy eyes.
Oes.
But
Diolch gyrion.
dylwn ni ddim fod yn gas, falle bod yn mynd trwy rhywbeth, ond fi hefyd wedi gweld bod ei wraig e yn sort of, mewn interviews yn ddiweddar, just fel, ie, ni'n gwybod sut ni'n mynd i cwpio gyda fe mynd on tour.
O ie?
Os mae gennym ni ddau o blant, a ni ond wedi gwneud y gyda un, a yeah, I hope we spend time with him, basically.
A unwaith oedd y llyfr Britney Spears na allan, lle oedd hi'n
Yeah.
siarad am be ddigwyddodd go iawn rhwng i a Justin Timberlake. Da wedi dod yn ôl ohono yn reit dda na ddo.
Na.
Ddim rili ar
Dyna
ffordd, oedd
fe.
a drin
So,
hynny, cwit,
fi yn
so.
mwynhau, mae rhaid i weid, fi yn mwynhau'r memes ar... Mae yna gymaint o fideos ar TikTok yn barod yn siarad yn ei hwyl am i benne. I'm all over it.
Wel, fel ti'n dweud, fatha, cradur, dydy ddim efo track record da iawn bellach na di. O'r ffordd mae di trin
Na.
fenywod yn bennaf, Janet Jackson a Britney Spears i fod yn benodol. So, do better, Justin, do better.
Do
What goes
better.
around, goes around, goes around, goes
Goes
around, comes
around,
back
goes around.
around.
Cry me a river. Cry me a
Ti'n cael, ti'n gweld y clip na
river.
Amy Winehouse pan ddi'n Coco Club a ddi, dwi'n meddwl, yn
Yeah,
Camden,
an
ddi sbod
aros
y
am,
Grammys.
yeah.
A mae'n mynd, and the album of the year nominations are Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Is that what his album's
Is
called?
that what
She knew.
around
She knew.
comes around? She knew. She saw the cut of his jib and she didn't like it.
Ti'n gwybod rhywun arall sydd wedi bod yn y newyddion am fod wedi bod yn gas
Hey.
at fenywod yn ddiweddar ydy
Oh, be?
Giovanni Pernice. Well,
Eh?
allegedly. Ti'n
Who's the
gwybod
Giovanni?
BBC Strictly, Come Dancing, un o'r dawnswyr proffesiynol,
Ooh.
reit?
Oh, shut up, do fe?
Do, so mae wedi cael ei dynnu o'r line-up o'r sio, a mae wedi bod yn dipyn o ffefryn yn ddiwedd, wel, ers y blynyddoedd diwethaf yma, mae wedi curo chdi weithiau.
Ydw wedi
Ac
cael y ffeg yn rhywun.
dwi'n mwyn gwybod os wedi cael y ffer, ond mae yna achosion cyfreithiol yn mynd ymlaen,
Ooh.
allegedly, o na, dwi'n gwybod bod nhw, lle mae yna,
Allegedly.
allegedly, lle mae yna gystadleuwyr sydd wedi bod, di dod â cwynion ymlaen i'r BBC, ynglyn â'i work ethic a bod o'n trin y cystadleuwyr yn hynod o galed, ac tu hwnt i'r resymeg, a felly mae yna, achos nath yr, dwi'n cofio beth enw'r actores, ond dwi'n mynd i enw hi achos mae'n dipyn o transphobe anyway, ond
Oh.
nath hi
So
dreia,
she got what she was coming to.
o na, dwi'n mynd i enw hi, ond nath hi, nath
I
hi,
mean.
o nath hi dynnu allan o'r gystadleuaeth flwyddyn dwytha, a nath nhw'n ei ddeud, gaf nhw'n gwybod pawb.
Oh, fi'n gwybod pwy. Fe hi oedd craig yr twat arall.
Falle wir.
Bilbo Baggins.
Di Bilbo Baggins yn...
Oh, mae'n awful.
Bilbo Baggins? Mae Bilbo Baggins yn hen.
Na, Bilbo Baggins yn y Hobbit, fydda nhw e?
O, Martin Freeman.
Freeman.
Ydy o'n... Ych, dwi'n mynd i cyfo ni anyway.
Mae e'n ffucking horrible. Mae
Ydy
wedi
o'n...
Mae wedi gwneud lot o jokes am fel date rape a...
Oh.
Like, just edrych lan stuff amdano fe. Real fucking shit o boi.
Pan bod
Sorry,
o'n gyda siomi
and I'm not
ni?
Even, and I'm not even going to say allegedly, achos mae e'n just...
Ych fi.
Sy'n annoying, achos sy'n really enjoy o penodau cyntaf, the responder. A wedyn o'n... I couldn't watch it then, because I don't like him anymore.
Ac o'n i'n mylicio... O na, o'n i'n
lycio... Pwy arall ni ddim yn lyco?
O, jyst i orffen y sedyn efo Giovanni.
O, sorry,
so mae
wedi
cael ei dynnu fi ar y line-up strictly. A mae yna ymchwiliad yn mynd ymlaen nhw i'w ymddygiad o.
Ooh,
so mae yn...
Juicy.
Ie, yeah, dwi'n siŵr asedio efo'r heddlu yn y media, ond mae cyfreithwyr y BBC versus cyfreithwyr Giovanni Pernice ar y funud. Allegedly, allegedly, allegedly.
Allegedly, allegedly, except we know what's happening.
Ie, yeah, so di o ddim yn mynd i fod yn dawnsio doli yma.
Gosh.
Os ydych chi licio Strictly fatha fi, you know that's a big deal. Chos oedd yn o'r fod yn o'r lead chances.
Fi ddim yn watcha fe, dim mwyn.
Na, o'n i'n lyfio fa.
Nisi watcha fe fel pan oedd y mas gynta, like, bydd oedd fel 15 years yn ôl. Am fi... Os mae fe mlaen, I watcha fe. Mae'n just da fi pethau erll i watcha.
Yeah.
Fel... Nisi ti weld y segwy na?
Oh, perfect.
Fel, mae yna lot o bethau wedi digwydd ar tyled i wythnos yma.
Fatha be?
The return o ba 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 House of the Dragon.
Ga i ddeud?
Okay.
O'n i'n edrych ymlaen, ynda, achos eisiau weld nhw'n ffilmio, so oedden nhw'n ffilmio yn...
Oedden
nhw'n defnyddio Studios Aria, lle dyn ni'n neud round the round, okay, yn Llangefni.
Shut up.
Da pethau ni off had weitha, oedden nhw fyny yn Sir Fôn, achos...
Yn ti pizza?
Na, yn Llangefni, so mae gennym ni studios, mae gennym ni fatha studio enfawr yn Llangefni, lle dyn ni'n ffilmio'r tu fewn y tai. Spoiler i chi round the round, fyna. Ac...
Be, hang on, sy'n tai... Chi ddim yn just mynd mewn mas o tai go iawn?
Mi oedden ni, tan Covid.
Oedden chi?
Oedden ni rentio tu fewn tai, bobl.
Lol, ni ddim gwybod. Lol, fi'n bod arno fe.
O da thrawes, oedde ti'n des, oedde ti'n mynd
yn y
siap ar ysgol.
Ie, a o'n i ar y stryd.
Ne fo, mae gwneud lun yn fach di ar y set, nes i ffindio fod yn
ffordd. O'n i mor nerfus nes i ffocio fel an, and I have not been asked back.
Mari, dwi'n o naw mlynedd yn ddiweddarach, ond dwi'n fluffio leins drwy'r adeg.
O'n i fod yn dig, nes i sgwennu penod yn ddiweddar ar
gyfer.
Sorry, stop us showing off.
Dwi'n eich ymlaen i gael siarad.
Fi actually wedi, dwi wedi sgwennu geiriaid o'r mas o'r ceg bach pertna.
O, dwi'n methu aros.
Fi'n gweud, fi'n stupid.
Fi'n silly willy drewi.
Hello, fi'n silly drewi wewi.
Gwynta. Ond
oedd yn fynnu
yn Studio Aria,
dragon,
ffilm,
yeah.
So oedd y criw special effects fyny yn Studio Aria, oedd yn defnyddio fatha bes ar gyfer ffilmio'r y traethau'n Sir Fôn. Plus, pan mae'n i'n dreifio'n ngwaith drwy compresor, lle mae'r mynyddodd tryfan ac yn y blaen a Nant Francon, nes i weld y pentre teledu anferth oedd nhw wedi greu ar gyfer ffilmio,
Whoa.
A wedyn fel yn i'n dreifio lawr Nant Francon, nes i weld nhw'n ffilmio golygfa. Oedd yr actorion allan ar ochr y mynydd.
Oedd yna dragon?
Ond doedd dim dragon. Ond, so ni fatha, reit, dwi'n edrych ymlaen i drio spotio lle mae'r golygfeidd ma. Opening shot. Y ddraig yn fflio lawr...
Ydyn na fydd oedd e?
Ie. So yn amlwg, mae'n defnyddio llwyth o olygfeidd. A wedyn y traethau i gyd, mae'n rhyw dri traeth yn Sir Fôn, mae'n defnyddio, yn bennaf Llanddwyn. Ti'n bod pan mae'r ddraig yn glani ar y traeth, a mae Emma Darcy
yn dod off ac yn mynd i chwilio
yn dod lawr.
Traeth
Llanddwyn.
Nes i weld fideo ohonyn nhw yn siarad am Oedd yn gweud, we filmed in Wales, and I'm so stupid. I was like, oh my gosh, they know we're filming because there's dragons everywhere, and everyone's garden, they've got dragons. Then I realised I'm in Wales. They've got a dragon on the fly!
Wyt ti o ddifri?
Honest to God. O'n i fel,
Mae'n icky.
I know, mae'n funny though.
Yndi, hilarious. Nes i feddwl hynny, mae'n reit o dda, Neu synnwyr bod nhw'n dod i Gymru i ffilmio House of the
Well,
Dragon.
yeah, of the dragon.
Sgwn i gan Rhys Ifans yn bach o
Oh my
ddeud
gosh.
yma nath, dowch draw i Gymru i ffilmio ynda. Ti'n di feddwl?
Mae e'n really... Be ti'n meddwl o'r pan o'r cyntaf, then? Cos, I mean...
Ac yna fi...
Oedd hwn yn digwydd fi bob tro gyda Game of Thrones, o'n i fel, sa fi ddim syniad beth sy'n ymlaen. Oedd rhaid i fi a
Mari...
Jane wneud recap ar YouTube.
Nes i fwynhau'r drama, o'n i cysau'r ffordd oedd yn gorffen, no spoiler, na i'n deud sut, oedd o mor grwsym ac afiach ffordd nath y bennod orffen. Ond
Oedd hwnna'n
nes i
gross.
just textio fy mhartner i Andrew a deud, da ni'n diodd o gwylio fe eto, ti'n diodd o eglura fi'n union beth sy'n mynd ymlaen, achos gen i fi ddim syniad. A mae Andrew wedi darllen y
Babes.
llyfrau, so oedd o'n deud wrtho, o,
Oh,
fe dwi'n dilyn
wow.
nhw. Lle, o'n i, just dim, o'n i,
Just
o, dwi'n nabod yr actorion yma.
cer ar YouTube. Wnaethon ni gael minute recap.
Oh, dal, just yr holl
Ond
gymeriadau blond, dwi'n
oedd hwn yn digwydd i
pwy di
fi...
pwy.
Hwn yn digwydd i fi gyda Game of Thrones, wastad.
O na, o'n i into it efo Game of Thrones.
O'n i into it, ond o'n i bob tro oedd yna gyfres ewydd, o'n i fel, oh, yeah, be?
Ie. Yeah. Ond efo neu sens i ti ar ôl gwylio'r minute recap?
I mean, mwy o sens.
Achos mae yna lot amser di pasio ac o'n i ddim yn
deall.
deall.
Mae yna mwy, mae yna mwy, neu mwy o synwyr. Mwy o synwyr. A na, dden ffain.
Ond
Fi'n
oedd o'n
joio
dramatig
gwylio'r
iawn.
dragons.
O, Joy of Dragons. A mae'n athaf un, nes ti'n meddwl bod un wedi cael ei...
Be, un be?
Un draig, nath i ffeindio...
Oh, yeah, well,
O, hwnna'n
yeah, achos,
grwsym.
yeah, i mab, mab hi o dde, babes.
Oh,
This is
okay.
the whole... Oh my god, mae angen ti edrych ar y recap, achos ti'n mynd gwybod beth i gwybod yn y bennod,
Na, ond oedd o'n ddramatig iawn, o'n gynnu'n joio spot iawn i dda. Ww, llanfwyd i wna, ww, maen nhw traeth coch, neu ww.
Beiler! Dyn ar holl...
Pwynt
Ti'n mor
leinas,
ffynnu.
Ddim pwynt leinas, maen nhw
Ti'n
fel lot o
mor
lefydd.
ffynnu. Wel, ie, achos, o, nath na rhywun farw. Oh, this is quite a big plot point.
O'n i'n gwybod bod hi'n flin, o'n i'n gallu deud ei gwyneb y Frenhines.
Da iawn.
Ond, a, ie,
Wow,
ond...
on I'm really astute, actually.
Diolch. Ond mae'r golygfeydd o Gymru yn ffantastig yn y fath o...
Ie, yeah. Fe.
Wych, ynda?
Hefyd, ti ddim yn gwylio fe, so mae'n really annoying. Ond oedd penod o ddysdreddau o Doctor Who yn fucking great. Sorry os chi'n cael gyda plant. Oedd yn really, really dda. Nes i really fwynhau e. Fi mae'n siarad am yr holl beth, ond fi ddim yn gallu, achos neb yn poeni ar wahân i fi, apparently.
Os ydych chi'n hoff o Doctor Who...
Oedd yn great. Mae, gael eich gweud, mae Shuti Gatwa yn amazing fel y doctor.
Ydy wir?
O, mae e'n great. Fi'n really, really mwynhau e. A fi di, achos bod fi ar TikTok, nid o'n loads o conspiracy theories Doctor Who dod lan ato fi. Dod lan ato fi, mynd, helo, fi yw conspiracy theory one.
O, hold on, nes i golli ti fan e.
Sorry. You know, a lot o conspiracy theories oedd lan ar fy for you page. So fi di bod yn meddwl, oh my god, beth sy'n mynd i ddigwydd, beth sy'n mynd i ddigwydd, a nad un ohonyn nhw ddod yn wir. O, mae fe jyst yn gwylio.
Oedd e'n siarad chdi bach, achos dwi'n siŵr bod yna lot o bobl sy'n gwrando yn mwynhau Doctor Who. Ac i rywun sydd rioed wedi gwylio penod...
Ti rioed wedi gwylio penod o Doctor Who?
Na fo, I don't
oh,
get it.
Oh, grow up! Grow up! Grow up, Meilir! Really? Bit dim un? Mae gael ei ffilmio yng Nghymru, neu di joio fe? Na, dwi'n gyd i wneud. Dwi'n gyd i wneud yn mynd Caerdydd hwnna.
Ie, maen nhw'n trio wneud edrych ar llefydd eraill, ond ydy?
Ie, weithiau, ie, mae ffain ddo.
I guess mae Game of Thrones yn ei hynny fynd, ydy?
Na, gyd ti'n gofyn bod Llanddwyn yn actually...
Llanddwyn ydy, ie.
Westeros.
Oedd y siw ti ddim yn snogio rhyw ddyn yn efo, ben o dwi'n
Oh my god, ie, yeah, beth yw enwe? Y boi o Hamilton sy'n chwarae'r Brennan. Groff.
Jonathan Groff?
Yeah.
Cael...
They snogged and it was really sexy.
Maen nhw'n cael yr West End Wendy's i gyd i fan dydi, Jonathan Groff, Jinx Monsoon.
Well, yeah, because the doctor's gay, honey.
Is he?
Yeah, shoot, he's playing a gay doctor. Chos fath e, o'n i fel, like one of the first things he was like, come on, honey. O'n i fel, oh my god. Oh my god.
So dydi o... O ran, un peth y glirau fi, ac dwi'n siŵr fi lot o bobl adres yn gwybod hyn hefyd, sut bod y doctor yn newid? Ydy o'n bach fatha James Bond, it's just fatha, mae'n yr un carnation o'n efo dyna fo.
So mae'r cymeriad yn cael ei ladd mewn rhyw ffordd, neu'n cael ei niweidio'n gorfforol i bwynt ble it means death. Ond y ffordd mae'r... mae fe'n Time Lord sydd yn meddwl bod e'n alien, sydd yn meddwl bod e'n gallu regeneratio mewn i corff arall. So dyna pa mae'r actorion yn Pai neu Gwyneb judgy. So, be ddigwyddodd yn yr un diwetha, David Tennant wedi dod... Oh, I'm not going to explain
na,
them all.
Na, cari mai, please.
So, pa maen nhw'n cael eu newidio, maen nhw'n cael eu newid a maen nhw'n regeneratio eu corff nhw i fod yn doctor newydd, ond yr un doctor yw er, yr un memories, the same sort of understanding of the world, ond mewn corff a personoliaeth bach, bach yn wahanol bob tro.
Diolch, mae hwnna'n gwneud synwyr. Achos o'n i wastad yn meddwl, sut mae'r un doctor ydy o?
Honestly, a weithiau mae fe'n heartbreaking. Fel fy hoff doctor i David Tennant, nath e gael i, cyn ddweud regeneration, nath e just edrych a just mynd, I'm not ready. A wedyn mynd, oh my god! Broke my heart.
Nath o'n ddod yn ôl?
Do, I'm not going to explain the law to you, Meilir. Ond do, nath o'n ddod yn ôl. Now the doctor split, and wedyn, he was able to live his life. And I can't explain it to you, Meilir, os ti ddim yn gwybod.
Wel, pan ys ti ddweud, mae o'n time lord, hwnna nath ni fi giclo.
Fi'n gwybod? Wel, ma fe. Well, actually, falle bod e ddim yn time lord. Ni ddim yn gwybod ar y funud, achos mae'n lot o beth yn ymlaen. Ond fi'n sylweddoli yn eitha Wel, yn y foment yma, really, bod fi'n actually eitha fan o Doctor Who.
Ti'n hwfi yn go iawn, dweud?
Mae'n gofion! Ond nes i ddechrau watcha fe gyda Christopher Eccleston, pan nath nhw ddod nôl, a gyda Russell T Davies yn sgwennu fe. Mae e yn dda, ti'n gwybod, Russell T Davies. Yeah. Fi di sticio gyda Doctor Who trwy pan nath nhw fynd gyda Stephen Moffat a sgwennwyr eraill, basically. Yeah. Ond yn rhedeg y sioe. Mae Russell T Davies, mae fe just, he's got something. A mae fe'n compelling i wylio. Gwylio'r gyfres yma, Meilir, go on.
OK, neu wylio penod o fwan awth o tesa.
Mae'r un cyntaf yn dda, achos mae'n eitha gwahanol i style normal Doctor Who. A mae'n un gyda Jinx Monsoon, drag queen, yn yr
ailin.
Wel, dwi
gweld y clips ar un yna, ac oedd lot o bobl dwi'n abod sydd yn fan o Doctor Who a ddim di gwylio RuPaul's Drag Race, oedd nhw'n deud, o ia, oedd cymeriad Jinx yn anadwy o theatrig, oedd y cymeriadyn bach yn merch, yn eitha,
overacting!
Doctor Who.
Overacting? I mean, they're bach yn nuts, I'm not gonna lie. Bach yn nuts. Ond they kind of suit your cymeriad.
Okay. Love it.
There's always a twist in the end. Guys, fi angen siarad Doctor Who am rhywun, sydd ddim just yn che.
Efo, diemiwch Mari, os da chi fan o Doctor Who. Dwi'n gwybod bod yna rei gwrandawyr sy'n fan o Doctor Who, achos maen nhw wedi cysylltu o blaen. So,
so actually...
Diemiwch Mari.
Fi'n gweithio ti watcher, ti ddim yn mynd i wylio fe.
Na. Na, wrach na i drio. Dwi'n siwrs... Dwi'n meddwl... Dwi'n meddwl... Andrew licio rhywbethau sci-fi, felly fel eso.
Wel ie, na bydde... Chos ysdi wei bod yn licio sci-fi. So, o'n i'n meddwl o falle allwch chi wylio... Byddai chi'n gwylio fe?
OK, falle.
Ond fel, y peth yw, Meili, am rhaid ti fynd ôl y dechrau ti'n mynd i wylio fe.
Be?
Achos ti'n gofod pwy Rose Tyler hyd yn oed.
Rose ydy'r assistant.
Oh my god.
Catherine Tate.
Meilir!
Be?
Na! Billy Piper yw Rose.
Oh, dwi'n caru Billy
Love of the
Piper.
Doctor, basically.
O, dim
back in the
gwreiddiol,
day.
Yeah?
O, dim yn greiddiol, na.
O, dwi'n cofio pa mor masif oedd o pan oedd hi arno fo.
Yeah,
chos hwnna ddeth o second coming hi ar y teledu ers un cenedlaeth ni weld i fydd o popstar yn da.
Yeah, then amazing. O, falle na i wylio fe gyto, pryd. Fi'n mynd siarad am.
Wel, ti'n gwybod llon yn chwech mi, chwech wrth
aswan. Mr. Mr.
Go on.
Sa'n gwybod pam nes i just gael ti Mr. Mr.
Hei, Mr.
Mae'n canol y dydd, so fi'n cael nhw'n rhoi off am rhyw reswm.
Cael ti
Mr. Mr. Fi ddim yn gallu rhegu gymaint, achos fi ddim yn dylai fod yna blentyn fod y gwmpas. Mae fe'n ysgol meithrin. Paranormal. Paranormal. Ys ti wylio fe?
Dwi wedi gwylio'r benod gynta.
Oh, for God's sake. Nes i, yn very ddim fi ffasiwn, nethon ni gyd ystod, achos mae'n eitha anodd gwylio teledu ar y funud i fi a Jay, achos dyn ni'n gorfod gwylio gyda'r teulu i gyd. So,
eisiau rhywbeth i siwtio pawb.
Mam yn cyfraith, ie. A nethon ni wylio'r un diwetha nath hi wneud, Sian a Leri. Sian a Leri? Leri Sean. Sian a Leri. Always mix them up, and they are very different people. Am yr Rosemary a'r paranormal ghosts in the house. A wedyn mae'r un yma am UFOs. A mae rhaid i weid, tri penod gyntaf. Boring. Pero dola. Great.
Ie? Yeah. So,
Stick
pedair
with it.
penod sy'n ei, ie?
Meddwl, ie.
So, yn y benod gyntaf, a dwi'n meddwl, yn amlwg, mae'n gynhyrchydd sydd hefyd yn cyfarwyddo gefa o gwmpas. Mae'r sgriptio'n difyr.
Bwys ti'n cael yma'n sgriptio?
Wel...
Mae y bach yn... Hefyd, fi wedi clywed y stori... Mae'n stori am fechgyn sydd wedi gweld UFO. Fi wedi clywed y stori yn y cwpl o weithiau nawr. A
Yeah.
basically, mae'n eitha diddorol. Mae'n mynd mlaen i siarad am UFO sightings yn yr un fath o timeline dros De Cymru gyd erbyn diwedd. Mae fe yn
Okay.
ddiddorol. Mae fe gets some... Mae'n mynd i rolau. Am ages, mae'n teimlo fel bod y ddim yn mynd i rolau. Dwi'n
Yeah.
meddwl gallu wedi fod yn dwy raglen.
Aha.
Os. Ond mae yn mynd i rola, wedyn nes i fwynhau erbyn diwedd.
Dwi'n meddwl dyna dwi'n teimlo o'r gyntaf di, mae'r cynhyrchwyr yn hyn yn trio creu cyfres gyfa, lle
Yeah.
falle does neu ddim, felly mae'n lot o...
Ond oedd hwnna efo'r un cyntaf hefyd fi'n credu, slightly.
Wel oedd, achos dyma di peth pan ti'n trafod peth arallfydol neu ysbrydion,
Yeah.
yna does ym lot o bethau ffeithiol ti'n gallu rhaid i fewn.
Ah, I do it kind of it kind of goes nowhere, does it?
Ynddi, achos mae rhywun yn deud, o, nes i weld hwn, a wedyn ti'n mynd,
Do fe?
okay.
Do fe? A wedyn mynd, yeah.
Show it to me, baby.
Mae'na, show it to me, Rachel. Show me to me,
Mom,
please.
Christ has been seen. What?
Oh, show me to me, Rachel.
Show it to me, baby. Show it to me, please. Is it on TikTok?
Honestly, sorry. Mae'na, mîm, mae'n mynd round us ti'n mis nawr o'r fenyw yma sydd fel yn... Fi methu rili esbonio fe, mae merch yn gweud bod Jesus has been spotted.
Yeah,
A mae'n gwneud y llais really weird fel yn erfyn ar ei merch i ddanfon y fideo iddi hi.
Oedd e trend o blant yn ffilmio ar ei ffôn ac yn deud newyddion shocking wrth i'w rhieni bod ne celebrities enwog neu hoff celebrities nhw di marw yn ifanc. Ac mae'n yr enw sy'n ddoniol iawn. Mae'n reit grilon, ond mae'r ymatebion yn reit ddoniol. So nath yr un ferch mae benderfynu yn neud yr gwrthwyneb, a deith i mam oedd yn eistedd ar y soffa fo i, bod Iesu di atgyfodi a di cael ei weld yn fatha yn ganol dre yn Chicago. Yn rhaid,
Show me to me,
a wedyn,
Rachel!
Ie, mae'n ffilmio mam yn, oh, Christ has been seen. What? Show it to me, Rachel. Oh, show it to me, baby. Is it
show
on TikTok?
Show it to me, please. Show me to me, Rachel.
Mae o werth chi weld.
Mae ffordd, achos fi yn gweud y lot. Neb yn gwybod beth mi'n siarad am, achos sa'n gweld neb ar yr hannu che a bleddyn. So fi jyst yn mynd i bleddyn yn mynd, show me to me, Rachel.
Os ydych chi'n ei hwnna'n y search bar ar Instagram, mi ddeitha fyny, os ydych chi ddim ar TikTok. Show it to me, baby. Mae'n mor ffynnu, achos mae'n credu i merch bod Christ di cael ei weld yn y shopping mall ma.
A'n instantly crio. Instantly.
Oh, mynd yn hysterical yn syth. Mae yn briliant.
Meilin, sôn yn TikTok, actually.
Yeah.
Nes i wylio fideo bwysig iawn. A dyna dy blaen. Gofyn cwestiwn really bwysig. Fi'n meddwl, fi'n mynd i ofyn y cwestiwn i ti nawr, a fi'n mynd i weithio ti. Fi'n mynd i ti weithio fi'n yn onest ac yn agored beth yw'r dateb di.
OK.
Ti'n cael piping hot gossip gan rhywun ti'n di gweld ers yn hir,
okay.
A mae'n
ffresh, okay.
Fresh, the freshest, hottest gossip ti'n rhoi cael.
Okay.
Beth wyt ti'n bita a beth wyt ti'n yfed pan mae'r gossip yma'n cael ei roi ti?
Be dwi'n mynd i fod yn bita?
Beth wyt ti'n bita? Be bys ti'n licio bita? Os wyt ti'n cael y gossip gorau fi erioed wedi gweud, ni'n cwrdd lan, fi'n mynd, right. Da fi stori weith y ti,
okay.
And it's the mad story. Be wyt ti'n bita tra bod fi yn gweud y stori ti?
Wyt ti'n barod, so os di'n fore, so ni'n cael paned o Yorkshire tea,
yeah.
A, wel, os di am sicinio, dydyn nhw, paned o Yorkshire tea.
Na, am sicinio.
Ie, paned o Yorkshire tea. Ydw i'n cael bwyd neu ydw i'n cael snacks?
Wel, mae'n dibynnu, ble lle dylfryd o'n tisio? Tisio yn y tea neu tisio mas?
Wel, sy'n ni'n y tea, so ni'n estyn... unai Galaxy Caramel, bar
yeah,
mawr,
nice.
Dairy Milk arferol Cadbury's,
nice.
Sensations Sweet Thai Chili, sydd gennym fi fan hyn, wrth ochr i fel mae'n digwydd bod. Paned o de boeth yr un,
yeah.
Ac swn i hefyd yn ôl Percy Pigs o M&S. Os da ni allan, sa ni'n mynd i bar, a da ni'n eistedd tu allan, Mari. So ni yn ordro gin and tonic double Bombay Sapphire efo
Ooh,
Mediterranean
nice.
tonic.
Yep.
Ag swn i eisiau'r rym wedi wsuddo y gan lemon a lime, a
Nice,
hynna dwi wedi
nice,
gwasgu i
nice.
fewn, a efo dwi eisiau'r glas na fod yn llawn
Oh,
rhew, llawn
yeah.
rhew, a snacky swn i'n cael y fannau fysa cheese bites.
Just cheese bites, just on the
A
go.
sweet chili dip, ie. Yeah.
Nice.
Achos dwi eisiau gallu siarad hefyd, dwi wedi feddwl lle fi'n
Well,
mysydd wrth wrando. Be sa ti'n
wedi
gael?
mynd, nes i, achos nes i, mae gen i advantage fan hyn, nes i edrych ar beth oedd y boi yma wedi gweud, a nes i edrych yn y comments, a nes i just fynd, oh yeah, dyna'n union beth fi moyn. Beth fi moyn yw glasier mawr o win gwyn,
Ww, pin o grys bach. Pin
oer,
o
oer, oer,
grys.
oer, 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 gyda fel rhew ynddo fe, mae mor
Oh.
oer. A wedyn bowlen o chicken Caesar salad a fries on the
Ha.
side.
Chicken
Mae
Caesar
fwy,
salad?
ie, achos mae
A mae
crunchy,
mae'r messy fita
neu,
chicken Caesar salad. Right.
bara really, really fresh efo olew a vinegar, and I'm just dipping it in, and I've just yn bita fe.
A Melin di halldu efo halen,
Yeah,
halen
yep.
crensian yna fo.
Neu, menyn, ti wedi cael, er wedi cael menyn
Seaweed.
marmite, na,
Na.
menyn marmite, oh my god, mae'n lush. So dyna sy'n ni moyn, bara, actually, bara menyn marmite a dip efo olew a thingy a gwin really oer.
Ti'n gwybod, yr unig dro dwi wedi geisio'r menyn gwymon, oedd o'r menyn fwy o blasus dwi erioed i flasu. Os ydych
Fi
chi'n
wedi
licio
cael e'r
menyn...
blaen. Fi wedi cael e'r
Be
blaen.
diwn lle Simmons? Tom Simmons?
Tom by Tom Simmons. Tom
Aethon ni fanno
Toms.
yn Penarth, ie? Ac nes i wneud taste y menu ym Hanner Campins. Ac gafon ni'r... Mae'n yli ar gyd, flynyddoedd yn ôl. Ac
Gosh.
nathon ni
Hanner
gael...
campin. Ti'n lwcus.
O, dwi'n gwybod, fel dwi'n dweud, ti'n mynd yn ôl tu a... Ydy o 10 mlynedd yn ôl, 8 mlynedd yn ôl, beth yna. Ac yr starter, oedd o'n newydd agor o'r ach? Dwi'm yn
Sa'n
cofio.
gwybod.
Anyway,
Sa'n gwybod, I wasn't
ges i
there.
fara ffres, fel ti'n deud, efo menyn gwynmon, ac oedd o yn delicious. Nes i joio'r cwestiwn yna.
Ie, yeah, mi gwybod, nes i weld hwnna, nes i fynd, o, fi'n mynd i ofyn i meilir. Achos nes di fynd instantly specific efo'r ddau leoliad.
Do. Ac hefyd,
Os bys ni adre, gyda llaw, os bys ni adre, hobnobs, chocolate
Oh,
a
great
coffi
shout.
really, really cru.
Yes. Yr eiliad nes i ddeud de, reit, os oes gen i fi'r gosib gorau yn y byd, ges i actual jelly wobbles. A
Do fe,
cynnwr,
ie, yn
do.
gwybod, achos does dy ddim byd gwell. Does dy ddim byd gwell yn y byd na cael gosip.
gosib. A
A,
ti'n gwybod ffad...
gosip fun, dim
A pa...
gosip fel
Cas,
serious, ie.
na. Ac os ti fatha yr person sydd efo'r wybodaeth yna, a ti'n deud rhywun,
Oh.
mae gennym fi gosib i ti. Oh, y
Meilir,
pŵer.
ti wedi bod y person yna i fi, mwy nag unwaith. Mwy nag unwaith,
Dwi'n mynd gwybod am be ti
mae
sôn.
gen i'n gosip i ti. Fel, let me settle down, let me settle down.
Oh, the power bestowed upon me. A fel arfer, mae'r person arall i ddweud, paid a deith neb. Dwi'n awful.
Classic, absolute
Mi
classic.
diwch a deud i'n byd, fe fi, os da chi'n misio fi ddeud pobl. Sa'n pwynt chi ddeud, paid a
Leaky
deith neb
tap.
arall i chi. Achos, obviously, dwi yn.
Leaky tap.
Leaky tap, yndo. Ma, da ni gyd yn gen.
Nath nano alw
A
fi, chwaer i alw i'n leaky tap un tro, achos nes i weid rhywbeth yn rhywun. A nath e'r really offender fi.
Leaky
I am a
tap.
good keeper of secrets.
Wel, ti'n pa mae rhywun yn dweud, o, mae'n rhaid gofyn beth i ddeithio, am dwi'n ddeithio ti.
Mae hwnna'n, achos
Mae
fi'n gwybod,
pawb yn hynna, yn dydy?
ie, achos, ond hefyd, mae na rei ffynhonnollau o gosip, ti'n gwybod, os mae fe'n mynd i'r person yna, bydd e ddim yn mynd i ddim pellach, achos mae'r person yna ddim yn gwybod unrhyw beth unrhyw un sy'n
Ie,
neud gyda'r
yn
sefyllfa,
allal.
ond maen nhw'n gwybod pwy yw'r person. So,
Ie,
like, ma,
ti'n cael
that's a,
rhannu.
yeah, hwnna, mae hwnna just yn free-for-all wedyn ni, anyway.
Yndi, ond os wyt ti'n rhannu fe fatha... Oh, God,
In a
os...
circle, ti methu.
Na, paid. Pe, just peidiwch a rhannu fe fi, please. Don't we be
Don't
doing
be
this, don't we
doing
do it,
Rachel.
please, the
Don't be
Rachel.
doing it, Right, so,
Oh, eisiau
well.
joio hwnna.
Yeah,
Mlaen ni
a ni
i'r...
meddwl sy'n ti, cwestiwn cynnig y gymrol o ran dawyr.
Yeah.
Mae yna un person di gofyn lot o, i ni drafod, spit it out, Mari, i ni drafod lot o bethau. Rhif un, beth i awdur tywydd ma.
Cytuno.
Actually, eitha braf heddiw.
Mae'n well heddiw yndi. Ond mae'n
Ydy,
oer yn daw.
Ydy mae yn oer. O tans yn un os yn y blaen, Miller.
O, pai, dwi wedi rhoi gres yma'n drwsos. O, gweithio di.
Oh gosh, oedd hwnna,
Ond pan mae bobl yn deud...
really big breath, hwnna. Nes ti gymryd real anadol.
Do, i wylod fy stumog, yn do.
Do, nes ti?
Achos, ti'n gwybod mae bobl... Mae ffarmwrs lleol di fod yn deitha fi,
O
pan dyn
ie.
nhw bod yn y pub yn deud. Wel, be? Dwi'n deud ffarmwrs, un ffarmwr, ffrind i fi, dwi'n hoffi. Do, mae tra mae global warming, mae mae'n oer, nonsens dy gyd, a nes i ddweud, na, rheswm bod hi'n oer ydy mae'r systemau tywydd wedi shiftio, mae'n gymaint o ddŵr yn yr awyr ac yn y blaen. Felly mae'r patrwm tywydd sydd yn penne ni bellach di shiftio sy'n golygu bod ni'n cael yr current gwahanol yma
Okay.
wan. So dyna chi.
Nes i wedi wrth y strath o fyd.
So mae siw glob. O ie, ti oedd orach, ti oedd y ffarmwr.
Fi oedd y ffa.
Joc. Na, mi geisio
Hardy
sgwrs e.
har har
Mi geisio sgwrs e'n pub. Na seau, actually.
So, cytuno mae'r tywydd ma'n crap. Bridgerton Patu, Patu, fi newydd orffen cyfres un, gael yw'r
Ti
dweud.
wedi gorffen o ddo?
Do.
Dwi ar ben o ddola, so don't,
Bin,
no
nes i
spoilers.
really fwynhau e. Ond beth sydd wedi digwydd achos bod fi wedi watcho fe, yw nawr mae yna loads o fel erthyglau ar wahanol social media a spoiler videos yn cadw dylan a fi fel, oh right. So fi'n gwybod rhywbeth am y gyfres nesaf, I wish I didn't know.
Ie, dwi'n gwybod ti'n feddwl. Ac i feddwl bod ni'n dau, di bod yn deud bod ni ddim
Oh,
yn
paid, I
bwriadu wylio
know.
fa, ac ddim yn mynd i fod
It's
yn fan.
not for me, it's not for me, it's not like my thing.
Awan,
Obsessed.
lyfio fa.
Bo chance fi'n cael.
Ond mae Nicola Coughlan yn neud y rawns ydych bod cyfres tri allan o'n, a mae
Yeah.
hi'n brif gymeriad, ac wrach fysa chi'n nabod hi o Derry Girls, ac mae di bod yn, un o'r pethau mae di bod yn ddeud, mae yn y press tour wedi deud, achos mae'n amlwg, mae lot o bobl wedi bod yn rhoi negeseuon cas ar-lain am...
Wel, a gofyn cwestiwn y stupid ydi hi yn gweud, what does it feel like to be the first plus size person i fod yn main character, basically, yn
Yeah.
Bridgerton?
A mae hi wedi bod yn ateb yn ôl mewn cyfweliadau yn dweud, yeah, it's really difficult having perfect breasts. So, I'm part of the Perfect Breasts Club. Di Mari ddim
Peth
yn
yw,
fan.
na fi ddim, ti'n pam, absolute cenfigen, absolute, like, green-eyed monster. Achos fi fel, oh, is she older and getting all these parts and mynd plus size, a mae hi'n really funny. Mae pawb yn caru hi, a fel, oh, fi really, really hapus i hi, slash, dylen ni fod yn hapus i fi. And it can't be, achos fi'n jealous, okay?
Give me her jobs.
Give me her jobs!
Fatha fi ag Ollie Alexander,
Na
dydy.
ti Ollie Alexander, can't be,
Ollie
can't not be about it.
Alexander.
A ddi fel ar RuPaul's Drag Race yn i'n meddwl, ffac sy'n cwy to.
A fi hefyd ar fe Ollie Alexander.
Ollie Alexander. Na, I fi'n joc can.
Mae'n iawn, mae'n deg i ti fod yn genfi genis.
Nag
ac
yw, dylen ni fod yn fenyw sydd yn cefnogi menyw arall. Yn enwedig menyw plus size sydd yn neud yn wych i fi. O, just...
Ydy o ddim bod ti ddim yn cefnogi hi, mae o'r...
Ydy mam e, fi ddim yn cefnogi hi. Cei meilir fi gsau hi. Na, fi ddim. Na, mae hi'n ein really great. Fi'n really hapus bod hi yn.
Achos, mae yna lot o rannau dwi'n gweld o'n dweud, och, sy'n ni'n lyfyn hynny. Ond mae'r ddau beth yn gallu bod yn holl o wahanol, dwi'n bod ti'n dweud. Yn falch o rywun, a wedyn
Na,
eisiau bod yn chwarae'r
mae hi'n
cymeriad.
actores, mae'n actores really dda, a mae hi yn amazing, mae'n siarad allan yn erbyn beth sy'n digwydd yn Palestine, yn gweud bod hi'n dod o werddon, so mae'n neud synwyr, mae hi'n really funny, mae hi fel yn gay icon, mae hi'n plus size, body positivity movement, like amazing person, mae'n funny, I love her, she's great.
Ti eisiau
Linja
gosib?
Evangelista, you're a model.
Ti eisiau gosib? Inside
Meilir,
gosib, da iawn.
Gadi fi nôl! Gadi fi nôl fy Caesar salad.
So, dwi'n rili drwg gyda hyn. Ond dwi'n ddim yn, as in, ond
Oh my
so
gosh,
what?
Mae hwn yn ddrwg. Oh my god, mae hwn yn ddrwg.
Na'i'm deud
Allegedly.
beth. Allegedly, allegedly,
Allegedly.
allegedly. Pan oedd hi ar Derry Girls.
Yeah, oedd hi'n horrible. Oh my god, oedd hi'n horrible. O na.
Dydy hi a un o'r prif gymeriadau eraill ddim yn dod ymlaen o gwbl. Felly oedd ffilmio'r gyfres ola yn boenus iawn iddyn nhw. Ac...
Aid. Yr un...
Gwallt cyrliog yn ei. Na,
O.
yr un hyderus.
Nyi,
Ie, hwnna.
O na, ge, fi'n gwybod, yr un...
Gwallt cyrliog tin.
Fi'n neud pretty neud impressions fel bod meir...
Dwi'n cofio beth enw i, ond ie, doedden nhw ddim yn
Yr un nath fynd mlaen i
Jamie, ie.
wneud y prison, i wneud y prison drama.
Ie. Dwi'n ddim yn dod ymlaen o gwbl.
Shut.
Na, ac
Ah!
it went down, ac roedd rhaid,
Allegedly.
allegedly, ac oedd rhaid i gynhyrchwyr ddod yn involved.
Oh my god, I love, oh Meilir, mae angen ti gweith mwy wrtho fi.
Ac yn amlwg mae yna ddwy ochr i'r stori, ond
Mae yna tri ochr,
nath
achar hi a'r gwir.
nath Nicola Coughlan gyhuddo y llall, allegedly, o fwlio hi. Ac ie, dyma pan nath y cynhyrchwyr o'r ydyn yn involved. A ie,
Bully
gosod ych chi.
Wooly!
Dwi yn fod mor ddrwg gyda hynna, achos yr person sy'n deithio fi'n ffeindio allan bod fi'n ddeud ar
Sorry.
bodlediad,
Don't tell
whoopsies.
anyone.
Na,
Don't tell
allegedly
anyone,
ydy
yeah?
enw.
Don't tell anyone.
Dwi'n gorfod
Oh,
deithio nhw,
well,
ie.
oedd hwnna'n really... Meilir?
Ie, so...
Ble mae bara olew fi?
So dwi wedi clywed
Ble mae'r
dwy ochr i'r
gwin?
stori am pa mor neis. Os wyt ti'n ffrindiau efo Nicola Coughlan, mae'n neis iawn o wedyn. Dwi wedi clywed ochr arall i ddi'n dweud, os nag wyt ti yn ei fan club hi,
Yes!
yna dydy hi ddim...
Yes!
Sgen i fawr amser i chdi.
Yes! Mae'n cow! Yes! Vindicated! Yes! Yes!
Mari. Show it to me, baby. Show it to me, please.
Show it to me, Rachel! Well,
Na
diolch
chi.
pwy fyna ddarn o hwnna. Achos mae Bridge Part 2 a wedyn Perfect Breast Clubs. Wedyn Love Island. Sai, I am not. Sa,
Love Island.
un cyfres o Love Island fi di gwylio.
Yr un Amber Davies, nes i wylio.
Pa un nes i
Mae
wylio?
Kem.
Yr un gyda y boi na AJ, the dancer. Yn gweud, I make a cup of tea for everyone. Anyway, dyna'r un nes i wylio, ond sa'n gwylio, I don't get it,
Na,
really.
ac y peth efo Love Island, i fod, dwi ddim yn poeni amdano fo, ond y pethau mae bobl di godi amdano fo ydy, mae o'n creu, mae o'n arddangos patrymau perthnasoedd sydd ddim yn iach.
Na.
Ymdriniaeth wael iawn o fenywod, ac, wel, yn cyffredinol, dwi'n meddwl, o ddwy ochr, ond yn bennaf yn menywod, ac hefyd yr glorification o just paredio pawb yn oeth, a...
Heterosexuality,
Mae
disgusting.
glorification, mae hynny'n wrong, achos mae fe, mae
Na,
cyrff yn sy'n ei fod
mae
yn...
yn yr unification, ond yn dangos bod yna un ffordd o fod yn
Ie,
gorfforol
mae dynion
sydd
yn gorfod
yn
bod yn gyhyrog,
ddeniadol. Ie.
a mae
Ie,
merched yn
ie.
gorfod bod yn dene.
Ie, mae'n actually yn eitha hen ffasiwn fi'n teimlo fel o fformat
Yndi.
hefyd, achos mae wedi bod yn mynd ers blynyddoedd nawr, yn dweud. Ond, ar yr un pryd, fi ddim wedi watcho ers blynyddoedd, sa'n rarely gallu dweud hwnna.
Nes i wylio TikTok bore yma o ddoctor plastic surgery yn gesio beth oedran yr cast i gyd.
Oh.
Achos o'r rhai sydd wedi cael, wedi cyfadde bod nhw wedi cael plastic surgery, a oedd e gyd yn meddwl bod nhw fatha 10 mlynedd, oedd e'n meddwl bod nhw 10 mlynedd yn hŷn na beth nhw. Achos os wyt ti'n cael lot o, mae lot o'r contestants ma'n yn i'w ugeiniau cynnar, ddim hyd yn oed
Yeah.
yn bod ar fod yn hen ac yn ifanc. Os weithiau, os wyt ti'n cael gwaith i wneud, mae'n neud chdi edrych yn hŷn, dydy?
Wel, nes i weld rhywbeth am hyn, achos oedd e'n gweud, basically, bod ti'n cael gwaith... Os wyt ti'n cael Botox, gwirio, neu filler, pan wyt ti yn dy 30au canol, neu hwyr, be
Ia.
mae fe'n neud ydy mae'r filler yn dod nôl a what's been lost. So, os ti'n neud, so, achos bod y dywyn wedi mynd yn, I don't
Mae
know,
fat deposits yn migratio, dydy?
gwe ti'n
Dwi'n gwybod beth
gwybod
ti'n sôn,
lot
Mari.
amdano fe'n amlwg.
Yn dod i studio bell, ti'n gwybod?
Ond wedyn ni, os wyt ti'n neud hynna yn dy ugeiniau, mae'n neud ti edrych yn hŷn, achos ti'n rhoi gormod i fewn, sydd dyna beth mae lot o bobl yn neud pan maen nhw'n hŷn, so mae'n edrych yn od, a mae dy groen di mynd yn dynach, a ti ddim angen iddo fe fod yn dynach.
Na.
Ti ddim angen o gwbl.
Ond, don't get me wrong,
Ti di
I
gweld,
love
neu
it.
Kylie Jenner, like,
A before and
the
after?
transformation. Nes i weld, fi'n cael y fideos mae tro amser, fel, a dda fel, this is the glow up of he. A god, oedd hi mor blaen o'r blaen.
Wow,
Gyda
dangos ti,
dim
you're not
gwefus.
ugly, we're just poor.
Yeah, it's very true.
Dyna
Very
fe gyd,
true.
da.
Ond hefyd, yeah, ond mae fe'n odd sut mae Yeah, ni fod i edrych mewn i ffordd. Anyway.
Yeah, a just i orffen hwnna, mi gawch chi
Oh.
wneud be bynnag ddech chi eisiau, ac edrych sy'n bynnag ddech chi eisiau. So dwi'n eisiau
Oh,
bod
diolch
ni'n
mai.
syniad bod ni'n bod
Go,
yn...
diolch Meilir.
Nac e, bod ni'n tynnu ar bobl
Wow,
sy'n cael
wow.
yr triniaethau mae wedi gwneud. Ti'n fwy
Oh
feddwl?
my god, no, absolutely, na. Fi ddim yn gweud dylech chi ddim wneud, you do you, honey.
Ie, achos dwi'n
You
gwybod sut
do
beth ydy
you.
o. Dwi'n gwybod sut beth ydy o cael filler o Botox, falle. So,
Ahem, ahem. Fi'n meddwl bod pawb yn gwybod bod fi ddim.
Ti'n eich yn gorgeous.
Fi'n gwybod it's soap.
Safe and water.
Safe and water.
So be, dwi'n ei gael
Fi...
text yn dweud bod fe yn mynd i gael facial bach. Dwi'n cael text
O,
bob
da
hyn a
fe.
hyn i ddweud.
God, o'n i'n meddwl bod ti'n... O'n i'n meddwl sôn am rhywbeth rude fan amelioed. O'n i'n meddwl, fi ddim yn gwybod bod ti'n digwydd.
Mari!
Meilir, bod fi ddim yn gwybod.
Mari!
Mae angen i fi fynd am facial beth. Oh,
Da
right.
gael
Cal.
facial ar fy ngwyneb. Dwi'n meddwl, dda.
Yeah, Meilir, ti'n... You're
Triniaeth.
not... You're digging a hole here.
I
Facial ar
am
fy
digon y
ngwyneb.
hol. Mari, na ffind y fwy, mae'n rhaid. O'n i'n
Meilir!
trio ymhelaethu bod yr aesthetician wedi cysylltu fi i ddweud.
Next talking point. Traitors
Rwan.
US. Sa'n i watcha fe to,
Na
ond
fi
fi
chwaith.
moyn, achos mae John Bercow arno fe, a fi moyn gweld what the hell, a Phaedra Parks o Real Housewives of Atlanta?
A John Bercow nes i ddeud, a mae doppelganger fi'n... Wel, un o doppelgangers fi'n
Ali
cyflwyno fe.
Alexander?
Na, beth yw'r bwysig cyflwyno?
Bian fy nhw, welcome, Alan Cummings.
Alan Cummings. Wel, lot o bobl ystalwm yn
Oh,
arfer dweud.
God, I love it.
Pan o'n i'n sythu'n
Oh!
gwallt. Wel, wwan, heddiw, gwallt fi'n sythach. Bo fi...
O, nes i gannu, nes i gannu hwnna i ti pan nes i weld ti hefyd.
Do.
Nes i gannu.
Welcome.
Mae'n bian. Nes ti di gweld performiad Eddie Redmayne?
Na.
Yn y Tony Awards. Granda, fi di bod ar TikTok lot o thos yma. So, mae pa. A
O
mae
iach, mae'n
Eddie...
agor yn Broadway, dydy.
Ydy mae e. A mae e'n neud perfformiad really strange, ond mae fe'n rhan o'r sort of yr, beth yw'r gair, ail-ddyfodiad
Ie,
yma
neis iawn.
o, yeah,
O
o
cabaret.
cabaret. Watch it, it's quite strange.
Ydy o. Dwi wedi bod yn ffan mawr yna fo yn y gorffennol.
Welcome. Be,
Ond...
a Eddie Redmayne?
Ie, mae'n rhywbeth amdano fo sy'n just...
Well, I quite like him, even
Wyt
though
ti?
he does like to be very
Ie,
understated.
mae gymeriad o'n yr ffilms Harry Potter yn yr rei prequels yn troi yna fi.
Na, dim Newt Scamander. O, fi'n
O, ie,
hoffi
o gwrs,
fe.
mae o... O, gosh.
O, Meilir, na, fi'n hoffi.
Dot!
Annoyingly, fi wedi watch nhw, sorry.
A fi andodd hyn cyn i fi
Oedd
llwyr yn dweud yn
ddim cyn i
ddangos.
fi.
Fi'n deall allan.
Sorry. Sorry, fi'n really hoffi Harry Potter, ond fi ddim yn hoffi hi, a
She who must
fi ddim
not
yn...
be named.
And I will, and I will, and I will... Oh, mae'n fi'n really glac efo hi.
nôl o
Achos mae
ni...
hi, she's ruined my life. She hasn't ruined my life.
Oh my gosh,
Eisteddfod yn Pontypridd.
dylsen ni byth na hyn am sicr ni eto.
Be sy'n digwydd i ni?
Dyna ni bob man.
Dyna ni all over the shop?
Steddfod ym Pontypridd, wyt ti'n mynd?
Na, mae fi'n cael babi, mae'n mynd.
Mi fydda un o, mi dwi'n gweithio, ond di'r sioe wedi cael ei, di'r newyddion wedi cael ei dorri eto, felly
Oh
nawn ni
my
aros.
gosh, guys, exclusive.
Gossip, exclusive, ond nid
Ond ti...
cabarela, di o.
Fi'n gwybod beth yw e.
Na chi.
Ti'n neud really... Mae'n neud ysdi fynd yn really serious fel na. Oedd e fel bod ti fel ar press junket, a ti fel, yeah,
I
it's not
can't say
me.
much
I can't
much more, but
divulge. I can't actually
yeah,
divulge.
I've got signed an NDA.
Y DNA.
DNA. Cwestiwn arall. Ydych chi'n gallu trwsio car neu rhywbeth arall?
Hwn yw fy hoff cwestiwn ni wedi cael yn gofyn os fel, achos mae un ohono ni yn chwarae mechanic.
Ac mae un o'n ni yn gwybod mwy na'r llall am geir. Mae Mari'n gwybod fwy am geir na fi.
Na, fi ddim yn ddo. Fi ddim, achos Meilir, achos fi'n cofio pan o ti'n byw yng Nghaerdydd a gen ti gar, a nes ti fynd, a mae rai fi fynd i Halfords yn gwyc. A ni fel, beth? A nes ti fynd i Halfords a nes ti newid headlight. Nes ti brynu a newid headlight ymlaen ni, and it blew my mind. So ni fel, yn abrau ti fynd i hwnna'r garage te. Ti fel, yna?
Dyna pryd mae'r stereotypical gender role yn dod i fewn yn fyw na fi. Dwi yn licio bach o DIY. Nes i newid, ges i bynctiar ha dwytha pam ni ar ben fy hun ar ffordd gefn a nes i allu newid yr olwyn, dim broblem, ond ni rioed yn neud y blaen.
Wel, fi'n eitha handi, cofia. Os
Wyt?
oes yna YouTube fideo amdano fe, byddai siwr fod yn
Ie.
gallu neud e.
Lle fysa ni heb YouTube fideo?
Ti'n gofyn, nath ni'n tro, Meilin, nes di neud e, nes di weid gwan gna fe. Nath ni'n newid batri iPhones ni yn defnyddio
Do!
YouTube fideo. Ti'n
Oh my
cofio?
gosh,
A oedd e'n
do!
really gymhleth, a oedd e'n really
Technegol, felly ni.
technegol. A nes di weid gna hwn, a nes di fynd, okay, nai, and we did it.
A nath ni lwyddo.
A dydyn ni lwyddo, gan ni mor
Ichi, efo
handi.
YouTube, dwi wedi gallu gosod, mae gennym fi gegin. Ti'n bod lle mae'r exterior, yr cyperddau gyd y fath? Beth ti'n galw hynna? So,
Y bydde.
mae gennym fi dishwasher.
Ie.
Sydd efo, ond mae'n edrych, mae'r un yn fynir a gweddill y cyperddau. Ti'n fe fi? Yn ystod
O,
bod
fel
ti'n gweld,
fitted.
yeah,
Fitted,
fitted.
ie.
Mae'n rhaid fi newid y dishwasher. So nes i allu tynnu'r drws, hen drws, a gosod drws newydd, a gosod y dishwasher.
Oh my God, Miller.
A wedyn ges i plymar ddod hibio i drwsio'r shower, achos oedd yr shower electric di malu, a nath yr plymar ddim llwyddo, a nes i mynd ar YouTube a nes i wneud o, fy hun. Snaps
Well.
fingers.
Fi yn mwynhau gallu neud stuff fel yna, bod yn handi. Fi ddim yn gallu fi ddim yn gallu trwsio car ddo. Fi literally newydd ysgu ar ei blwyddyn diwetha, so fi ddim really wedi gorfod bod yn charge, larger in charge o'r car.
Mae
Is
hynny'n...
it is is your garage at on plan on it in a more
Do.
grown up?
Dwi dal ddim dod i arfer fy'r syniad o'na ti'n dreifio. Mae dal yn fatha novelty.
Meilir, fi'n treulio loads hefyd. A y peth yw, fi'n really... Fi, mae dal gennau... Mae gennau bump huge nawr, guys. Mae'n massive. Fi dal yn gyrru ddo, chos fi fel... It's only a matter of time. Byddai bydd ddim yn gallu gyrru. Mewn
Ie,
chwech
wrth gwrs.
wythnos.
O,
Fi'n really mwynhau e.
dio dal y novelty ti?
Ydy, wrth gwrs fydde. I love it.
Ie.
Fi wrth fy modd yn mynd yn y car ac yn gyrru fel... Dyma fi, off yn fy nghar yn gwrando i Sabrina Carpenter.
A ti'n cofio pan mae gen ti ddim y car? A sut oedde ti'n mynd o gwmpas a...
Oh, mad. Chodd yna mad, nag ydde?
Ond oedde ti'n byw mewn dinas am wneud oedde ti'n gyrru?
On, ie. Ti ddim rili really angen gyrru yng Nghaerdydd, ti'n just cael bws i bob man.
Ie,
Ond wedyn
gwir.
unwaith ti'n symud i borth, it really hit home bod ti'n rili really
Ie,
angen
coeliau. Dyna pan mae nath ni yn ysgol y chweched, oedd pawb yn
Wel,
pasio test,
ie.
achos yna byd arall i wneud, ddechrau fe. Ac yn ail, os oedde ti eisiau beth i wneud, oedde ti angen gallu dreifio, oedde?
Wel,
I
hwnnw
dreifio Wrecsam i fynd i'r sinema i siop jeans D2. Sa'n nhw'n cofio D2 ys dalwm? Os ydych
Fi
chi'n
byth yn
cofio
bod i
D2,
Wrecsam.
diemiwch.
Joc.
Ac oedd D2 yn chain?
Nes i... Wel, oedd bws yn mynd o tu allan tŷ ni yn Aber. A pawb arall, yn ffrindiau fi gyd wneud, achos oedden nhw'n byw yn ble oedd ddim bus stop. Ond y
Yeah.
bus stop yn mynd i dre yn cymryd 10 munud. A tren, reit ar stepan drws, basically. So dim angen i fi.
Na, wrth gwrs. Wahanol i
Dim
fi.
angen i fi.
O'n i'n nghefn gwlad.
O, wel na fe.
Dyna fo.
Yna gyd.
Penod gyfa arall.
Beth arall?
Di fflio heibio.
Ydy ni'n mynd trwy'r list?
Do, da ni'n mynd drwy'r list. Amser cyrraedd
Oh my
ar life hacks o'n Mari.
gosh. Oh my god, life hash. Life hash. So, mae da fi dau wythnos yma.
Okay.
Yr un cyntaf, es i adre i drefach i weld mam,
Yeah.
a hi wedi gwneud sausage rolls i ni.
Yeah.
A'n lle, sydd, gyda sausage rolls, ti'n cael sausage meat, ti'n rhoi fel yr... beth yw'r gair? Llysiau.
Perlysiau.
Perlysiau. A fel brysio'n bara.
Yeah.
So mae gen i yna, Meilir. Sausage meat a stuffing mix. A mae fe'n delicious. Mae fe'n
Dychmygu bod
lush.
yna'n
Mae fel stuff...
fendigedig.
Mae mor neis. A jyst yn blasu fel sausage roll.
Ww, swn i'n gallu neud
Oedd
efo sausage roll
oedd
wan.
o'n rhaid bach, ti'n medd? O, oedd o'n lyfli. So, ie, yeah, chi'n mynd sharp sausage. Rhowch chi mewn puff pastry o siop. Yn y ffwrn. Egg wash, 20 minutes. Done. Lyfli.
Delicious.
Yr un arall nes i weld, defnyddio, oedd y person yma, oedd gen i hi gwallt greasy. A nath i roed... Mewn, ti'n fel yn spray bottle, nes i roi micellar water a dŵr, spray o fewn i gwallt ti, a gadael iddo fe sychu, a oedd yn edrych o beth wedi golchi gwallt.
Na.
Yn lle dyna ddi droi siampŵ. achos oedd ddim white deposit yn ei gwallt i. So nath i wneud, nath i roi micellar water, achos be mae micellar water yn ei wneud ydi am sugno'r olew.
No way.
Yes, I did trio fe, ond mae'n hack, guys.
Achos maen nhw'n deud bod dry shampoo efo lot o bethau sydd ddim yn dda yn ymwneud, ydy?
Oh god, ti'n mynd i sôn am yr app yma to?
Na,
I
dwi ddim yn mynd i
can't.
sôn am yr app. Ond un peth
Fucking
mi
hell.
neis i wneud, Mari, dwi wedi prynu...
O bwlio fi ar-lein!
Na, o heb law hynna.
Eto!
Dwi wedi prynu yr interdental... yr peiriant.
Ie, do ti wedi.
Nath o'n neud i'n hafod i weithi. Dyna pa mor
bwerus
oedd o.
Mae angen ti roi dy setting lawr, tybyn bach.
Ti eisiau gweld llanas oedd ar y mathro mi? Sbiar dŵr ar hyd y silff, ne?
Ie, mae angen i ti... A ti'n edrych yn unhinged! Mi'n gwybod, mi'n gweithio ti, mae'n rhaid ti sort of roi dy geg ar agor dros y sinc.
Mari, o'n i'n gwybod bod ddim wedi bod yn bwerus.
Mae'n rili bwerus, mae'n rili, mae'n rili...
galed oedd y dŵr mae'r sgwirtio.
Yeah, nes ti roi y setting lawr?
Do, oedd y dal yr un mor...
Ie, mae fe'n eitha, mae fe'n, you know...
Mae dipyn o brofiad, felly os da chi ymdi meddwl prynu un o'r incidental flosser dŵr ma, waw.
Pa mor lan o'r digaid i teimlo ddo?
Oedd, rhwng hwnna a brwsh dannedd trydan, maen nhw'n reit lan anda.
Ydyn.
Typical, just cyn i fi arfer mynd i weld deintydd.
Actually.
Typical. Gosha.
Dyna o.
Ond gys i ffasiwn fraw, aeth y dŵr sgwirtio i bob man. Oedden
nhw'n
ffio roed yn
yng
Ngheg, ond eitha, ond yn eitha, a cae Ngheg. Oedd yng Ngheg i di llenwi fo dŵr.
Ie, mae hwnna'n scary, oedden ti'n gwybod, oh no, no, no,
ond mae'n rhaid i allan o'r end.
Mae'n adael dy geg yr agor, oedden ti'n gadael y feddwl allan o'r geg.
Ac oedd y dŵr i mi lawr, mor sydyn. A ti'n ei fel, o'n i'n gorau ailenwi'r potyn mor...
Pa mor eir ti'n neud e?
O, wel, tro cyntaf, os o'n eisiau mynd rownd bod man yn andros o dda.
O ie, ti ddim rili angen neud hynna, ddo.
Wel, wait.
Wel, na, achos ti just...
Hela.
Ie, ie, oce. Ti ddim angen fel mynd rhwng... Achos dyna'r holl bwynt, mae fe'n quick and sharp.
Ydy a? Wel, mae'n sharp wedyn nath ydy.
Ti o beth nes i wneud un tro, accidentally, cael yr cefn yng Nghymru. Si...
Nes i wneud A gwyliwch eich llygyd, dwi'n falch yn ei gwisgo sbectol achos, waw, sa hwnna di tan llygad i.
Edrych arno fe?
Wir rwan, mae'r pwer.
Pam beth ti'n edrych arno fe? Gig.
Mari, diw'n match, se ti'n dal hwnna ochr arall o blinkin stafell, se fe dal yn hitio ti'n dy lygad. That's what she said.
Come on. Wel, ar yr joke bydyr yna. Alli ddiolch i Sean Evan, Sean Evan, sy'n gwybod pam nes i wedi fel la. Diolch i Sean Evan a Esill Lewis am ddanfon coffi ni wythnos yma. Diolch, guys!
Caffeinated, we're highly caffeinated.
Diolch fawr iawn i chi am ddanfon, ni'n meddwl lot i ni. Ond ie, falle, fel ni'n gweud bob wythnos, falle hwn bydd yr wythnos ola o'r gyfres yma. Gobeithio bydd gennym ni wythnos arall, wel, hynny yw, mae'n dibynnu pryd mae'r babi mae'n dod. Ond... Fi'n meddwl siwr o fod, os ni yn neud un arall, yr un nesaf fydd yr un ola. Achos mae angen i fi concentrate ar fywyd. Nef.
Gawn ni hoi fach, gawn ni ddigon amser i ael stocio'r siop. Ac falle gobeithio yn yr dyfodol heb bod yn rhy bell. A gawn ni ael gychwyn, ond gawn ni weld sy'n deithi ynda.
Ia de.
Ia tead. Ond am rwan, mae'r siop yn wag.
O, Meilir, beth yw hwnna ar y shelf? Dim byd.
O, dim byd.
Jyst bach o lwch. Felly ti fynd ati i lynhau hwnna, tra bod fi yn mynd at y drws, troi'r arwydd ar gau, a cau y drws. Hwyl fawr.
Hwyl fawr.
Like...